Úžasné životy.
Kamila Moučková podle Karla Voříška.
Zdraví vás Karel Voříšek a jsem moc rád, že s vámi strávím tohleto pokračování úžasných životů, protože budeme vzpomínat na jednu velkou ženu, na Kamilu Moučkovou.
V rozhlase jsem zůstala do 56. roku a v televizi do 69. Jenom jako zpravodajská hlasatelka, co k tomu dodat?
Milovala jsi tu práci?
Strašně.
Mojí dlouholetou kamarádku, se kterou nás spojovala nejenom stejná profese, tedy moderování zpravodajských pořadů, ale právě hlavně to dlouholeté přátelství. Tak se těšte, protože opravdu je o čem mluvit.
Pamatujete si, co jsem vyslovila snad 1000krát v oněch tragických srpnových dnech? Jsme s vámi, buďte s námi!
Já, když jsem byl úplně malý kluk, to bylo pravda v 60. letech, a musím říct, že si vzpomínám třeba na Čertíka, Bertíka, Štěpánku Haničincovou, ale na Kamilu Moučkovou jako hlasatelku a vlastně z dnešního pohledu moderátorku zpravodajství, tak si upřímně řečeno nespomínám. Je fakt, že Kamila se mě na to často ptala a říkala, hele, díval jsi se na mě jako kluk? A já jsem jí říkal, Kamilo, já měl úplně jiný zájmy. Ona říkala, jaký? A já říkal, no třeba Žvejkačky Pedro, ty v té době letěly. Když jsem dospíval a bral jsem více rozumu, tak jsem najednou začal objevovat v těch 60. letech televizi a říkal jsem si, tak to by bylo pěkné v té televizi pracovat, a začal jsem objevovat svět zpravodajství. Když já jsem ho objevoval v těch 70. letech, tak to bylo úplně jiné zpravodajství, než dělala Kamila Moučková, už protože v té době Kamila nesměla být na televizní obrazovce a živila se úplně jinak, ale k tomu se určitě dostanu. Ale ať se tenkrát snažili, jak se snažili, tak Kamilu Moučkovou vymazat ze zpravodajství, ze zpráv, vůbec absolutně nešlo. Protože jestli se nepletu, a já se nepletu, protože Kamila na to byla pyšná a vždycky to opakovala, ona byla první žena v Evropě, která uváděla hlavní televizní zpravodajskou relaci. A Kamilo, teď tam nahoru, prosím tě, dobře poslouchej, a kdybych to splet, tak něco udělej, třeba tady v tom studiu v Národně technickém muzeu, kde právě teď odsud vysíláme vzpomínku na tebe, tak ať spadne jedna z těch krásných historických kamer. To ne, to bych musel platit. Kamilo, bylo to 1. ledna 1957. Slyšeli jste? Nic nespadlo, je to pravda. Takže já jsem objevil Kamilu Moučkovou jako vlastně ženu, která s tím zpravodajstvím tady u nás začínala, a už tehdy byla legenda. Legenda byla, protože se o ní nesmělo mluvit, a to těm legendám prospívá ze všeho nejvíce.
Dámy a pánové, přichází paní Kamila Moučková.
Já jsem měl to velké štěstí, že když Kamila Moučková byla uváděna do dvorany televizní slávy na TT, což je taková soutěž, byla soutěž televizní popularity, tak já jsem tenkrát dostával jedno ze zrcadílek popularity a zahlídl jsem tam Kamilu Moučkovou a strašně moc jsem ji chtěl poznat. Tak jsem se tam přiřítil za škobrcem, spadnul jsem a vlastně po kolenou jsem k ní přijel. A když už jsem byl na kolenou, tak jsem vlastně napřáhl ruce a říkal jsem, Kamilo, moc vám gratuluju. Ona se na mě podívala a tím svým nezaměnitelným chraplákem do ticha, které po mém pádu nastalo, zařvala, je Vořech, víš co, budem spolu kamarádit. Jak ona zakřičela, je Vořech, budem spolu kamarádi, tak ona vlastně tím způsobem mě vzala do svého života a zaplať pábu, a moc za to děkuju, už mě nepustila. A ať byly jakékoliv životní situace radostné nebo bolestné pro mě i pro ní, tak jsme se vždycky potkávali, vypovídali se z toho, dali jsme si sklenku dobrého vína a povídali a ona to vždycky potom shrnula krásnou větou, kterou nemůžu tady v rozhlase opakovat, ale aspoň vám ji naznačím. Kamila vždycky uzavírala všechno. A víš co, Karle, ať jdou všichni. A teď by bylo pípání, ale vy si to domyslíte. Oni se traduje, že byla hodně hubatá, někdy až moc vulgární a tak dál, ale já bych řekl, že to není pravda. Ona byla dáma každým coulem. Ona měla nádhernou pokožku. Když jsme kamkoliv přijeli na besedu, na nějaké vystoupení, všechny dámy, ostatní se kolem ní zběhly a vyzvídali na ní, čím si maže pusu, že tak nádherně vypadá. A ona vždycky říkala, ale prosím, já jsem nějaký krém z lékárny za 100 korun, ani nevím, jak se jmenuje, já to mám geneticky po rodičích. Ale tím, jak se oblíkala, jak vypadala, jak se česala, jak dokázala zestárnout ty krásné bílé vlasy, to ve všem byla dáma. No a že někdy, když si to situace nebo člověk zasloužil, sáhla po tom hrubším slově, tak to vždycky sedělo jak tamto na hrnec. Ona uměla říkat věci na rovinu. Absolutně. A i když ze začátku třeba mě zatrnulo, někdo se na ní třeba i zlobil, ale bylo to vždy trefné a vždy ku prospěchu věci. Ona říkala pravdu, ale ona tou pravdou nezraňovala, ale když jste nechali tu pravdu přijít k sobě, tak vlastně tou pravdou pomáhala, když to řeknu nadneseně. A to se dneska už moc nenosí, ale asi to bylo z toho, co všechno v životě zažila, protože to neměla vždycky jednoduché. Někdo to ví, někdo ne, ale její otec byl vlastně významný komunistický novinář a politik Vilém Nový. Tenkrát byl členem ústředního výboru komunistické strany Československa. A to samozřejmě, když někoho takového máte v rodině, tak jak říkala Kamča, tak to jí formuje. On, jak vzpomínala, on se s ní vůbec nepáral. Jednoho dne přišel domů v 50. letech, hodil na stůl stranickou knížku KSČ a řekl, ale teďka si členkou komunistické strany Československa a nikdo se s ní nebavil. Takže Kamča měla v tomhletom velice složitý život, potom dospívala vlivem prostředí, okolností, rozlížela se po světě a vlastně chápala, v čem jsou ty problémy a ten její život se začínal odvíjet jinak od toho života rodinného, od života jejího tatínka a vlastně došlo to až k absolutnímu, jak vzpomíná Kamča, absolutnímu rozkolu s tím otcem, kdy, když mu řekla, co si myslí, tak tam padla i facka na sále, jak říkala Kamila. Ale je zajímavá jedna věc, že i když na toho otce vzpomínala v různých souvislostech a v různých peripetiích, tak vždycky jsem tam z toho cítil, že to byl otec. Jo, že ty rodinné vazby tam cítila.
Přejdeme zprávami ze zahraničí. Sovětský svaz. 2 měsíce před termínem byla v Ruské federaci splněna 7letka. Oznamuje to úřad ústřední statistické zprávy v Moskvě. Tolik ze zahraničí a teď zprávy z domova. Dnes zahájil saponátový provoz v Rakovnické Rakoně výrobu nového pracího přípravku.
S Kamilou nás spojovala naše společná profese, moderování zpráv, i když pravda Kamila hlásala ty zprávy v jiné době, a někdy měla na to současnou podobu zpravodajství trochu odlišný názor.
Mě Kamila taky po každých zprávách volá a říká mi, prosím tě, Ořechu, co tam rozhazuješ těma rukama? Co jsi to měl zase na sobě? Co to tam říkáš?
To jsem nikdy neřekla.
Řekla,
ne, řekla jim si to nepamatuji. Řekla jsem ti, že tě ukousnu ten prstíček, jestli ještě jednou budeš ukazovat.
Tak to neměla Kamila ráda. Pořád mě opravovala, ale i třeba obsahově a tak dále. A já jsem byl za to rád, protože pro mě to byl vždycky vzor. A co jsem na ní absolutně miloval a co bych mohl poslouchat stále a pořád, tak to byl její krásný, nezaměnitelný, chraplavý hlas.
Radostně proběhly oslavy svátku práce ve všech lidově demokratických zemích. Ještě z domova. V Bratislavě skončil proces s buržoázními nacionalisty Husákem a Novomeským. Konec zpráv.
Kamila Moučková je pro mě, když bych to měl přirovnat třeba do zvířecí říše, tak Kamila Moučková je pro mě lvice. Se vším všudy. Bojovná, ale i ochranitelská.
To vzniklo z toho Metro Goldwyn Mayer. Když přišel Přemek Podlaha za minutu 7 a chtěl mě protlačit do zpráv úplně nesmyslnou zprávu, která by vydržela týden, já mi říkám, Přenku, neblbni. Jdi s tím do Haja, já jsem plná dneska, já tam tu zprávu. A on za minutu znělka, že já teď já takhle prostě sedím a udělal jsem takový to No takže pak jsem toho Přemka vynesla v zubech ze studia, říkám, vypadni. Vypadni s tou hnojařskou zprávou, ta počká týden.
Takhle vznikla lvice.
Jo.
Odsuzujeme okupaci našeho státu vojsky Varšavského paktu, která nemá nic společného se spojeneckými závazky a je hrubým porušením zásad mezinárodního práva, státní suverenity a ve svých důsledcích velmi poškozuje věc socialismu v očích národů celého světa. Podepsáno prezidium Československé akademie věd.
To, co mi nosili na stůl, to jsem četla. To je, kde se střílí, proč nemají lidi vycházet, že se řeší ty věci na nejvyšší úrovni a tak dále. Tam bylo pikantní jedna věc, že můj takovej studiový kameraman Jirka Průcha zašvenkoval kamerou, abych viděla, že za mnou, nevím, jak se tam objevili, stáli dva vojáčci, který mě mířili samopalama na záda. Ale já... To vypadá jako, že se vytahuju, nebo to vůbec ne. Já byla úplně zaslepená steky. Já jsem byla opupínkovaná, co si to ty hajzlové dovolujou vůbec. Co to je za sprostěnu překročit hranice prostě cizího výsostného státu.
Dále uvádíme seznamy vozů, ve kterých jezdí kolaborantští příslušníci státní tajné bezpečnosti a zatýkají naše lidi. Seznam vozů se rozšiřuje. Zastavujte tato vozidla, zadržujte jejich posádky, které konají svou špinovou zrádcovskou práci.
Ani minutu jsem nepřemýšlela prostě o tom, že bych se někam zašila, což udělala celá řada lidí. Protože jsem říká, já ten kredit mám od toho národa a já ho nemůžu takhle zmačkat a zahodit. Já nevím, třeba jsem se dozvěděla od sousedky, říká, vy jste se zbláznila, prosím vás, vy tady máte 3 děti a tamhle jste v protiatomovém krytu, teď vás zaměřují, teď vás odstřelej uzdi. To je najednou výš, já bych tady chtěla říct velice silný slova, ale zas bych nerada, aby to tak vyšlo pateticky. Člověk se nerodí hrdinou. Člověk se dostane do určité prostě uzlové situace životní a teď je na něm, aniž o tom moc přemýšlet, já jsem o tom moc opravdu nemusela přemýšlet. A buď udělá to nebo ono, buď na tu nebo onu stranu, můžeš žít celý život nějak. A teď najednou se dostaneš do určité situace a teď musíš jednat. A tam jsou ty hodnoty.
Jsme s vámi, buďte s námi.
Zpravodajství je taková zvláštní profese, protože praví zpravodajci chtějí být u všeho. To znamená, že když Kamila vzpomínala na ten srpen 1968, tak samozřejmě říkala, že měla strach, měla obavy, ale zase byl v ní takovéto obrovské naštvání, protože ona celoživotně nesnášela nespravedlnost a tohle to brala jako velkou nespravedlnost, takže jí to nedalo. A to je kombinace toho zpravodajství v nás a toho, když něco ona cítila jako křivdu a jako bolest a chtěla to za každou cenu napravit. Jak to mohla napravit? Jedině svojí prací. Já jsem se vždycky Kamily ptal, jestli v ten okamžik o něčem přemýšlela, jestli si říkala i s odstupem času, že se zachovala statečně, jestli by to udělala znova. A ona vždycky říkala, že se to musí soudit podle toho, okamžiku, ve kterém se to stane, ale že jak sebe zná, takže by to udělala znova. A nebrala to jako něco statečného, odvážného, ale jako něco, co se v ten daný okamžik muselo udělat. Myslím si, že Kamila jako největší životní křivdu, když pominu osobní vztahy v její rodině a její osudové muže, tak jako největší křivdu brala to, že přišla o profesi, kterou milovala. Že najednou jí bylo znemožněno, aby tu profesi vykonávala, protože v srpnu 1968 říkala tenkrát zprávy a pak jí vyváděli ze studia, pak ještě chvilku pracovala a pak už nemohla pracovat vlastně dlouhých 20 let a něco.
Ne, lépe řečeno, nesměla jsem dělat nic. Když jsem chtěla uklízet kanceláře, tak pan ředitel pravil, prostě jsou škod, tady nemůžete být, že? Tady jsou dálnopisy a telefony, že? Pak jsem měla schody. Objevila jsem se v nějakém západoněmeckém časopise první dáma televize Meje schody. Zase po vtákách. Pak jsem teda 10 let lepila igelitový pytlíky. Na tom jsem si úplně zničila páteř, protože jsem tahala 10 let 50-kilovou roli igelitu. No ale to bylo krutý, prostě říkám, kdyby přišel zázračný dědeček, tak bych si přála, aby těch 21 let trvalo míň.
Ona nebyla tak lítostivá, že by se dojímala sama nad sebou nebo že by nad sebou plakala, ale ta dojímavost nad sebou byla v tom, že se rozčílila lidsky. A to si myslím, že je správné, protože to dostala absolutně ze sebe. Asi 3x nebo 4x jsem jí vezl do Chomutova za doktorem Findou, protože Kamča měla celoživotní trauma z toho, že moc hulí, říkala. Ale málo kdy s tím něco udělala. Takže ten doktor Finda byl jedno z možných řešení, dal jí vždycky nějakou akupunkturu a to jí mělo pomoct odvykat. Já jí tam vozil autem a ona vždycky jsme dojeli do Chomutova, ona byla celá rozlámaná, vylezla z auta, tak se jako napřimovala pomalu, páteř si rovnala všechno a něco si mumlala. A já jsem si vždycky říkal, co si ta Kamila mumlá jako tam a tak. A pak jsem se jednou zeptal a ona říká, no to je jednoduchý a předvedla mi to. Vylezala z toho auta po dlouhé cestě, napřimovala se a říkala, jsem mladá, zdravá, krásná a žádoucí. A to se mi líbilo. Normální člověk v jejím věku, tenkrát už skoro v 90, by vylezal z toho auta a nadával by na život, na zdraví, na ty klouby, které ho bolí a tak dál. Kamila ne. Takže to není sebelítost, ale zdravé naštvání na všechny.
Mezi těmi, kdo se v posledních 20 letech nesměli ukázat na televizní obrazovce, je i známá televizní hlasatelka Kamila Moučková.
Všichni moji milí, mohla bych tady teď velmi emocionálně mluvit o všech represích, kterým jsem byla já a řada mých kolegů po roce 1968 vystavována. Ale proč? Ty roky nám už nikdo nevrátí.
Cinkala jsem taky těma klíčema na Václaváku, pak jsem byla vyzvaná, abych vylezla na ten balkon, o tom už jsem mluvila, že jsem to tam odchraptěla. A musím ti říct, že jsem větší divadlo světa nikdy v životě nezažila. A ještě když teďka o tom mluvím, tak mě naskáče husí kůže. Protože když jsem já, za jednu ruku mě držel Jirka Hanzelka, za druhou ruku mě držel Čestmír Císař a říkali, musíš tam, Kamilko, musíš to říct. A mě takhle tekly slzy a já jsem říkala, nemůžu, já nemůžu mluvit. A já ze sebe nevydám hlásku. A teď jsem vylezla na ten balkon a teď prostě to na ta hlava, já jsem to nezažila nikdy. A nikdy nic krásnějšího snad už nezažiju. To byla taková nějaká jako nádherná satisfakce prostě, po který jsem vůbec netušila, že se jí dožiju.
Já jsem měl radost, že se Kamila v 90. letech vrátila zpátky ke své profesi, k moderování v televizi, i když už nedělala zpravodajské pořady, to zpravodajství si nechávala na Svobodnou Evropu, kde dlouhá léta potom působila jako vlastně hlasatelka zpravodajství, ale v České televizi dělala Barvy života. A to byla přesně její parketa, protože si tam zvala známé i méně známé tváře a měla tam kamarády, kamarádky, spisovatelky, spisovatele, protože sama napsala několik knih a nádhernou knihu fejetonů, tak jsem moc rád, že se vrátila ke své profesi a že mohla moderovat, protože ta televize, ať si říká, kdo chce, co chce, tak pro ty, kteří v ní vystupují anebo dělají to zázemí, tak je přece jenom trošku návyková a je to droga. A Kamila, ten návrat za televizní stolek a před kameru, tak si určitě za to všechno, co zažila, zasloužila.
Dobrý den vám všem, milí přátelé. Vítám vás opět u dalšího vysílání magazínu, který je tu pro vás u Barev života.
Já si na Kamile nejvíc vážím právě toho, že byla kamarádkou, přítelkyní, srdcem i duší. To znamená, že za ní mohl člověk přijít s jakoukoliv bolestí, s jakýmkoliv problémem a já jsem si to nejvíc vlastně na sobě uvědomil, když jsem odcházel z televize Nova, přicházel jsem na Primu a kolem toho byl strašný humbuk, byl jsem obviněn z jakési spolupráce a musel jsem se bránit soudně a tak dále. A ten okamžik jsem poznal Kamilu jako absolutní lvici. Okamžitě mi volala a říkala, Karle, musíš bojovat na všechny se a tak dál. Já to znám, taky jsem přišla o profesi a bojuj, nevzdávej to a jdi do toho. Tenkrát se za mě postavila i veřejně, dávala články, rozhovory do novin a tak dál a věřila mi od prvního vlastně do posledního okamžiku. Pepíček Beck, který bydlel naproti ní v té náplavní ulici, kdysi dávno, tak ten vždycky říkal, Kamčo, stáří je jenom prostatečný. A Kamila říkala, že to dlouho nechápala, ale ke konci svého života to pochopila doslova a do písmene. Ke konci života už měla velké problémy, jak s karpálem, tak s páteří a nabalovalo se na to spousta dalších a dalších věcí. Ale Kamila, lvice, bojovnice, ta s ním bojovala do poslední chvíle. Poslední chvíle potom strávila v domě Boromejek, vlastně v Pražských Řepích a bohužel to bylo v době covidové, a v té nejhorší době covidové, takže návštěvy moc neměli, takže jsme byli akorát v těch posledních dnech už ve spojení jenom po telefonu a nevzdávala to do posledního okamžiku, i když už člověk cítil, že asi pomalu odchází. Ale vždycky říkala, Karle, nesmutněte za mnou nikdo, protože život se měla krásný. A prosím tě, hlavně žádný kytky na hrob, nebo na pohřeb. To úplně ze všeho nejvíc nesnáším.
Já mám v těch 90 letech jeden nádherný pocit. Já mám za sebou čisto. Já jsem nikdy nikomu neublížila, nikdy nikoho jsem nepodrazila, neudala. A věřte mi, že v tom věku to je k nezaplacení. To tady.
Když třeba moderuju ty hlavní zprávy a moc se mi rozjedou ty ruce před kamerou, tak pomyslně se podívám nahoru a říkám, Kamilo, promiň, už to příště neudělám. A to si myslím, že to je nejlepší, co člověk může udělat, aby si toho, kterého člověka připomněl. Když ten člověk zůstane v srdcích lidí, jako Kamila zůstala, tak to je nejvíc.